слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У «Ранковій свободі» середи, 28 грудня, говоритимемо про таке. Організатори економічної блокади Донбасу сподіваються таким чином визволити своїх побратимів з полону сепаратистів. А представники української влади не поділяють ентузіазму активістів. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що не допустить появи імпровізованих блокпостів в зоні бойових дій на Донбасі.
Остання людина, яка за будь-яких умов буде голодувати на непідконтрольних територіях, це людина зі зброєю. А в першу чергу почне скорочувати доступ до товарів тим, кому він найбільш потрібний. Літніх людей, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, дітей.
Чим може обернутися для України економічна блокада Донбасу? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. А ще в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Ще 23 юридичні особи з Росії та окупованого Криму увійшли до санкційного списку США.
Я не знаю в сучасній історії жодного випадку, коли б санкції примусили капітулювати ту чи іншу державу.
Чому 2016-й вже називають роком помилкових соціологічних передбачень?
Соціологічні опитування зробили однакову помилку, спрогнозували перемогу Клінтон. Відтак, щодо цього буде проведене ретельне дослідження.
Про це та інше далі у нашій програмі, а почнемо з новин. Слово передаю Ірині Гнатишин. Дізнаємося, зокрема, про оперативну обстановку на сході України. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, штаб ГАТО поширив вже зведені дані про ситуацію на Донбасі. За минулу добу ситуацію коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.
Додам, що під час бойових атак сепаратисти використовували 82, 120 і 122 міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, озброєння БМП і зенітні установки. Крім того, в угрупованні ДНР напередодні звинуватили українську сторону в обстрілі трьох населених пунктів. Водночас станом на 6 ранку середи донецькі сепаратисти не вказували про ситуацію на підконтрольних їм територіях упродовж останніх годин. Оновлених даних за попередню добу не надають і поки сайти луганських сепаратистів. Згідно з домовленостями учасників тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 0 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою отримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Але обстріли все ж продовжуються. Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що підтримувані Росією сепаратисти штучно занижують кількість українських полонених, яких вони утримують. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук. Аби штучно збільшити кількість заручників, каже Геращенко, бойовики хапають цивільних, як-то ультрас, підлітків, жінок, і що приїхали провідати когось на окупованій території, зауважила Геращенко. За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебуває 109 громадян України. Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Іще одна інформація з Донбасу. У спостережній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про евакуацію своєї бази під час посилених боїв на Світлодарській дузі. Тепер, зазначають у СММ ОБСЄ, спостерігачі повернулися на свої позиції, зокрема на патрульну базу у Світлодарську. За даними Міноборони, з 18 до 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинуло 9 українських військових. Активну фазу боїв поблизу міста Світлодарськ і його околиць бойовики розпочали 18 грудня. Розширені санкції США проти компаній з Росії анексованого Криму напередодні набрали чинності. Міністерство торгівлі США додало 23 компанії з Росії Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон і блокуючи діяльність російської оборонки. Таке заявили в посольстві України у США. 23 грудня Міністерство торгівлі Сполучених Штатів поінформувало, що додає до списку суб'єктів, на які поширюються санкції, ще понад 20 юридичних осіб з Росії та окупованого Криму. Влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Починаючи з 2014 року, Захід в кілька етапів запровадив у зв'язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї в Криму, а потім на Донбасі кілька пакетів санкцій. Американська акторка Кері Фішер, виконавиця ролі принцеси Леї в сазі «Зоряні війни», померла на 61-му році життя після серцевого нападу. Про смерть її сповістила родина. Серцевий напад стався з акторкою на борту літака, який летів з Лондона до Лос-Анджелеса. Після приземлення Фішер в критичному стані госпіталізували, де її під'єднали до апарату штучного дихання. Пізніше родичі акторки повідомили про поліпшення її стану. На момент початку зйомок «Зоряних війн» Фішер було 19 років. У 2017 році вийде останній фільм кіноепопеї за її участі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
А почнемо з теми обговорення, яку ми сьогодні пропонуємо у другій частині нашої програми. Організатори економічної блокади Донбасу сподіваються таким чином визволити своїх побратимів з полону сепаратистів. Ветерани бойових дій на сході України вважають, що перекривши канали постачання так званих товарів подвійного призначення, вони зможуть тиснути на очільників самопроголошених республік. А от представники української влади не поділяють ентузіазму активістів, зокрема секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що не допустить появи імпровізованих блокпостів в зоні бойових дій на Донбасі. У Росії попередили, що така блокада може спричинити ескалацію напруженості та нові зіткнення на лінії розмежування. Про це заявив представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Чи зможуть ветерани АТО зупинити потоки контрабанди і таким чином домогтися звільнення українських військовополонених?
Коли ми маємо з того боку більше 400 кілометрів неконтрольованого державного кордону, заявляти про те, що ця блокада призведе до заморення голодом кого-небудь, це повний абсурд. Це може викликати тільки реакцію у відповідь, а вона вже пішла у російських засобах масової інформації. Це може викликати реакцію у відповідь в обкурених, неадекватних або обмежених орків з того боку. І не дай Бог, у якості відповідної реакції будуть здійснені якісь негативні дії по відношенню до наших хлопців-заручників. Хто візьме на себе відповідальність?
Хто візьме на себе відповідальність?
Отже, чим обернеться для України економічна блокада Донбасу? Про реакцію на такі дії та їх ймовірні наслідки говоритимемо сьогодні докладно у другій частині нашої програми. Також цю тему обговорюємо на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Тож, приєднуйтесь, шановні слухачі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тим часом Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. До санкційного списку увійшли ще 23 юридичні особи з Росії та окупованого Криму. Посилення тиску відбувається через порушення країною-агресором міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. З 2014 року Захід поетапно запровадив кілька пакетів санкцій щодо Росії. Вони стосуються головним чином російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій з лав донбаських і кримських сепаратистів, також представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені і на деякі галузі економіки Росії. Чи вдалося світові через механізм санкцій вплинути на поведінку агресора? Відповідь шукала Ольга Комарова.
Розширені санкції США проти компаній із Росії і анексованого Криму оприлюднені офіційно і набувають чинності.
США продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. 27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно токсичний регіон і блокуючи діяльність російської оборонки.
Заявили у посольстві України в США. Санкції від Європи та США допомогли уникнути повномасштабної війни, переконаний політолог Володимир Фесенко. Вони несуть ефект покарання, демонструють незгоду світової спільноти з політикою Росії, каже політолог. В результаті Путін зупинився на Донбасі і не просунувся далі. До того ж, намагається налагодити діалог із Заходом, наголошує Володимир Фесенко.
У нас дуже така популярна думка, що санкції призведуть до руйнації російської економіки і що це врешті-решт поверне нам Крим. Це ілюзія. Я не знаю в сучасній історії жодного випадку, коли б санкції примусили капітулювати ту чи іншу державу.
Директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий пояснює, що обмеження виходу на зовнішні ринки буде мати серйозний вплив на Росію протягом першого півріччя наступного року. На думку експерта, Кремль розраховує на іншу політику нового президента США і на поступове зняття санкцій. Якщо ж санкції не будуть зняті, то тоді Росії буде досить важко отримати кошти для погашення зовнішніх запозичень у понад 100 мільярдів доларів, наголошує Юрій Лісничий.
Якщо вони протримуються до другого півріччя, то тоді на Росію Сполучені Штати зможуть серйозно впливати. Але в той самий час Путін грає свою гру на Близькому Сході, і по його розрахунку в нього вистачить запасу ходів для торгів, щоб зняти санкції раніше. Це така позиція Росії. Чи втримує світ і чи переконає Україна необхідності утримання санкцій вже по 17-му року, хоча б американських? Це велике питання.
Володимир Фесенко вважає, що країну-агресора змусити капітулювати можна лише шляхом відкритого збройного протистояння, яке б для України стало самогубством через нерівність сил, а Захід до військових дій не готовий, резюмує політолог. Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, намагається просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався і обраний майбутній президент США Дональд Трамп, як в перебігу виборчої кампанії, так вже і після обрання. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сфера соціологічних опитувань намагається повернути до себе довіру після оприлюднення багатьох помилкових передбачень у 2016 році. Йдеться, зокрема, про президентські вибори у США та Брексіт. Тетяна Ярмощук продовжує.
2016 рік для сфери соціологічних опитувань став роком неправдивих передбачень, що значно підірвало довіру громадської думки до таких досліджень. У США та Великій Британії асоціації, які займаються дослідженням громадської думки, почали з'ясовувати, чому у 2016 році було зроблено стільки помилкових передбачень. Американська асоціація дослідження громадської думки аналізує, чому майже всі головні соцопитування у США дали помилкові результати під час президентської кампанії. Більшість опитувань у США пророкували перемогу кандидатів від демократичної партії Гіларі Клінтон, недооцінюючи шанси Дональда Трампа з республіканської партії. Віце-президент Центру П'ю Клодія Дін сказала у розмові з Радіо Свобода, що кампанія Трампа активно залучала виборців, які не голосували у 2012 році. Розчарування і антиінституційні настрої, якими керувалася кампанія Трампа, пов'язані з небажанням виборців брати участь в опитуваннях, зазначила Дін. Президент США Річард Ніксон вжив термін для означення схожої ситуації у 1969 році. Він використав фразу «велика мовчазна більшість», описуючи американських виборців, які його підтримували, але публічно не висловлювали свою думку. За словами Клодії Дін, гіпотетично, мовчазні виборці Трампа є великим загальнонаціональним питанням. Проте вона висловлює скепсис щодо цього.
Ми маємо систему тут, де є один кандидат, який може виграти всенародне голосування, інший у колегії виборників. Президентом стає останній, але опитування відображають лише всенародне голосування, і результати були недалекими від цього.
У Великій Британії так само соціологи використовують термін «мовчазний фактор Торі», який спостерігався на виборах з 1992 року. Дехто вважає, що саме це спрацювало і під час голосування на Брексіт. Але, як сказав Радіо Свобода президент Британської соціологічної ради Джон Кертіс, немає чітких свідчень, що упередженість мовчазних виборців мала вирішальне значення під час останніх опитувань у США та Великій Британії. Фінальні результати президентських виборів у США показали, що Клінтон набрала майже на 3 мільйона голосів більше, ніж Трамп. Але Дональд Трамп переміг, оскільки саме він набрав достатню для обрання кількість голосів виборників. Утім, наголошує Клодія Дін, усі соціологічні опитування зробили однакову помилку щодо 9 ключових штатів. Спрогнозували перемогу Клінтон. Відтак, продовжує вона, що до цього буде проведене ретельне дослідження окремо по кожному штату.
Ми дивитимемося на методологію. Це однозначно буде частиною нашого післявиборчого дослідження. Але також ми маємо звернути увагу на багато інших речей. Зокрема, як люди заповнювали свої анкети, як проводилися онлайн чи телефонні опитування і як визначалося, хто піде голосувати.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Про передбачувані і неочікувані події року, а також деякі прогнози на рік наступний, пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
У 2016 році на Україну і світ вплинуло створення міжнародної антикорупційної коаліції та результати виборів президента США, переконує експерт газети «День». Він вважає, що прийдешній рік однозначно буде роком боротьби із корупцією. І для української влади наслідки будуть серйозними. Антигероями в Україні, на думку експерта дня, екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, стали Валерія Гондарєва та Ігор Кононенко. 2016-й став черговим підтвердженням важливості безпеки та оборони для забезпечення існування будь-якої держави. Про 5 аргументів, які ілюструють цю тезу, розмірковує дописувач газети «День». На його думку, перший і головний висновок стосується необхідності діяти не у відповідь на дії агресора, а на їх випередження. Докладніше «День» розповідає в статті «5 уроків для України». Газета «Україна молода» стверджує, що в українських хіміків зараз непрості часи. На ринку затища, ціни на готову продукцію практично сягнули дна. До того ж, своїх нюансів додає специфіка цього виробництва, адже головною сировиною для виробництва є природний газ, який Україна переважно імпортує, причому доволі дорого. Тож конкурувати з підприємствами хімічної галузі, скажімо, з Росії, що мають доступ до значно дешевшої сировини, українським виробникам не до снаги. Відтак, керівники підприємств змушені йти на скорочення виробництв, звільнення працівників. Втім, вже найближчим часом ситуація може докорінним чином змінитися. Про те, що може врятувати галузь і хто їй найбільше загрожує, Україна молода розповідає в публікації «Тиск старшого брата». Про криміногенну ситуацію в Україні пише газета «Сьогодні». Видання інформує, що в 2016 році в країні сталося 39 замовних вбивств, з них розкрито 18. В 25 випадках мотивом замовних вбивств був чистий кримінал, тобто, наприклад, розбірки між бізнесменами. В інших була побутова причина – сімейні конфлікти між чоловіками, жінками та іншими родичами. Всього ж, за статистикою МВС, за останні 10 років найбільше замовних вбивств – 56, зафіксовано у 2006 році. Як зменшити кількість злочинів в Україні, аналізує газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Черкаські програмісти створили безкоштовний мобільний додаток «Рід» для вивчення української мови. Він щодня надає користувачеві 3 нових слова з тлумаченням, а за успішне вивчення нараховує «піщинки часу» – своєрідну ігрову валюту, яку згодом можна буде обміняти на короткі розповіді з історії та етнології України. Детальніше розповідає Дар'я Бунякіна.
Рід, історія та духовність. Перші літери цих трьох слів сформували назву безкоштовного мобільного додатку «Рід». Його черкаські програмісти розробили, аби кожен бажаючий зміг вдосконалити українську мову.
Щоб люди розуміли, що українська мова – це не дорівнює суржик. Українська мова, коли вона українська мова і справжня, вона потужня, сильна, колоритна мова. Нею можна спілкуватись, і це не є признаком якоїсь меншовартості.
Розповідає засновник проекту Максим Тимчій. Щодня програма пропонує три нових слова з тлумаченнями. За їхнє успішне вивчення користувачеві нараховуватимуть піщинки часу – внутрішню ігрову грошову одиницю. Згодом їх можна буде обміняти у крамниці додатку на короткі розповіді, пов'язані з історією, культурою та етнологією України.
Зараз цю книгу родом її називаємо, пише детективіст Зумані Дмитро Безверхній. І відповідно за ці піщинки часу ви будете обмінювати на ці частини. Ми плануємо також аудіоваріант цієї книжки, тому що люди часто їдуть в транспорті, люди поспішають, читати не завжди виходить.
Матеріали для книги роду, над якою працює письменник, надає черкаський етнолог Андрій Темченко. Він переконаний, що такий додаток допоможе користувачам глибше пізнати етнологію рідної країни. А що більше правди знатимуть українці про власну минувшину, то важче буде ними маніпулювати, підсумовує Темченко.
Якщо взяти ту саму історію України чи там історію української культури, ми представлені як якісь дядьки в шароварах, в якихось там сорочках, які там їздять на возах, там і все. Ну це примітивно. Насправді в нас дуже глибока і дуже символічна культура.
Нині в додатку майже 1000 слів для вивчення, тож користувачам їх вистачить на 3 місяці. Максим Тимчій наголошує, що це не архаїзми, а сучасні, колоритні, вживані смачні слова. Крім того, програма має 7 рівнів. Користувач стартує як неофіт, тобто новачок, і може дорости аж до володаря часу. А тлумачення вивчених слів завжди можна повторити у словнику. Рід – це волонтерський проект, тому додаток безкоштовний. Утім, розробники сподіваються, що користувачі фінансово допомагатимуть пожертвами на розвиток додатку. Частину з цих коштів команда планує спрямувати на інші волонтерські проекти. Дар'я Бунякіна з Черкас для Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні до обговорення в другій частині нашої програми пропонуємо тему економічної блокади окупованого Донбасу і ймовірних наслідків таких дій. Організатори економічної блокади сподіваються таким чином визволити своїх побратимів з полону сепаратистів. Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов, зокрема, заявив, що не допустить появи імпровізованих блокпостів в зоні бойових дій на Донбасі.
Остання людина, яка за будь-яких умов буде голодувати на непідконтрольних територіях, це людина зі зброєю. А в першу чергу почне скорочувати доступ до товарів тим, кому він найбільш потрібний. Літніх людей, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, дітей.
Чим обернеться для України економічна блокада Донбасу? Про ймовірні наслідки таких дій поговоримо докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В офісі українського омбудсмена заявляють, що збираються повернутися до анексованого Криму після свята, аби відвідати інших ув'язнених там українців, до яких не вдалося зайти під час візиту 26 грудня. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив керівник секретаріату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Богдан Крикливенко. За його словами, перелік постійно доповнюється, люди звертаються, є політичні в'язні, по яких триває провадження, і люди, які вже мають вирок. Ми плануємо відвідати максимальну кількість людей, яку нам тільки дозволять, сказав керівник секретаріату. Під час візиту 26 грудня до анексованого Криму уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерій Лутковський дозволили відвідати 3 із 42 українських політв'язнів в анексованому Криму. Омбудсмен змогла зустрітися з 3 фігурантами так званої справи 26 лютого – Ахтемом Чийгозом, Аліасановим і Мустафою Дегерменджі. Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Євросоюзу на суму 55 мільйонів 125 тисяч євро, повідомляють у Міністерстві фінансів. Ці кошти, за даними відомства, будуть спрямовані на фінансування видатків загального фонду держбюджету. Це другий і останній транш, що надається в рамках договору із ЄС. Перший транш – 250 мільйонів євро – Україна отримала в липні 2014-го. В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 44 рази відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці штабу Facebook. Під час бойових атак сепаратисти використовували 82, 120 і 122-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, озброєні БМП і зенітні установки. Впродовж вівторка сепаратисти атакували позиції Збройних сил на всіх напрямках – Маріупольському, Донецькому і Луганському. Власне, донецькі та луганські сепаратисти поки не вказують, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Згідно з домовленостями учасників тристоронньої контактної групи, від 0 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою отримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Втім, ця домовленість порушується. Базована у Великобританії організація «Сирійська обсерваторія справ людини» напередодні заявила, що на півночі Сирії в бою був найімовірніше убитий один із провідників-командирів угруповання «Ісламська держава» Абу Джандал Аль-Кувейті. Керівник обсерваторії Рамі Абдурахман уточнив, що командувач загинув, коли бойовики угруповання намагалися витіснити сирійські демократичні сили села Джебар, яке вони відбули в ісламістів 26 грудня. Абдурахман зазначив, що ісламісти зазнали невдачі в ході нічної контратаки. Сирійські демократичні сили з курдськими військовими за підтримки США просунулись на 5 кілометрів на північ Сирії. Сирійська армія також заявила 27 грудня, що Абу Джандал був вбитий в ході бойових дій в районі Табка поблизу греблі. Прихильники ісламістів в соцмережах підтвердили його загибель.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Організатори економічної блокади Донбасу, ветерани бойових дій, сподіваються таким чином натиснути на очільників сепаратистів і сприяти визволенню з їхнього полону своїх побратимів. Представники ж української влади таких планів не поділяють. Зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що не допустить появи імпровізованих блокпостів в зоні бойових дій на Донбасі. В Росії вже попередили, що така блокада може спричинити ескалацію напруженості і нові зіткнення на лінії розмовлення. Про це заявив представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Чи зможуть ветерани бойових дій зупинити потоки контрабанди і таким чином дійсно домогтися звільнення українських військовополонених? Як це вплине на життя пересічних мешканців окупованих територій? І взагалі, як такі події в Україні сприйматимуть на Заході? Докладніше про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім, хто до нас уже приєднався.
І очікуємо, що ви, шановні слухачі, приєднаєтесь також до нас телефоном та висловлюватимете свої думки з приводу економічної блокади Донбасу і можливих наслідків запровадження такого кроку. Власне, от насамперед хотілося б з'ясувати, яким чином економічна блокада окупованих територій може посприяти звільненню українців, які перебувають там в полоні.
Організатори цієї акції вважають, що це допоможе вчинити тиск на сепаратистів за допомогою блокування товарів, які, власне, впливають на їхню економіку і дають їм можливість збільшувати свою обороноздатність. Тобто, організатори, зокрема, Сергій Якимович вчора в ефірі «Донбас Реалії» пояснив, що йдеться про перекриття маршрутів, якими з окупованих територій везуть вугілля, метали, ліс, тобто так звані товари подвійного призначення. – Народний депутат Семен Семенченко...
Саме з окупованих в Україну.
Так. Вчора народний депутат Семен Семенченко в розмові з Радіо Свобода підтвердив, що він підтримує цю акцію і згадав, як він брав участь в аналогічній акції в 2014 році. Семенченко, щоправда, визнає, що навряд чи 200 ветеранів АТО вдасться зупинити явище контрабанди на Донбасі, але він
вважає... По всій лінії розмежування, так, їх може просто не вистачити.
Власне, він говорить про те, що це глобальне явище, але він вважає, що це може допомогти звільнити заручників, оскільки, знову ж таки, в 2014 році це допомогло, і він також зазначив, що серед організаторів вже люди, які пройшли війну, які втратили своїх побратимів раніше, що їм нема що втрачати, і вони стоятимуть доти, доки не вдасться домогтися свого.
Ну, ми можемо послухати, так, пряму мову Семенченка.
Думати про те, що 200 ветеранів наведуть там порядок, щонайменше смішно. Мета цієї акції – щоб звільнити наших полонених. 2 роки тому з батальйону «Донбас» було в полоні більше 100 чоловік, і хлопцям це набридло у грудні. Теж всі кричали «не лізьте», а вони просто стали і зупинили конвой Ахметова у Донецькій області і горілку з сигаретами у Луганській. 10 днів галасу, крику, обвинувачення у порушенні прав людини, обвинувачення у контрабанді. Щодо мене почали розказувати, що я сепаратист взагалі, який захоплював Донецьку ОДА. А потім, коли вони зрозуміли, що ми не відступимо, рівно через 10 днів відпустили наших полонених.
Відпустили наших полонених.
А чи не матиме це зворотній ефект і навпаки, чи не погіршить це навпаки умови утримання військовополонених там на окупованих територіях?
Таку думку висловив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Зокрема, він вважає, що сепаратисти можуть завдати якоїсь шкоди людям, які перебувають у них в полоні в результаті такої акції. І він вважає такі дії українських активістів радикальними. І він навіть стверджує, що держава повинна чинити цьому опір. Про те, що держава буде якось перешкоджати цій акції, власне, вчора говорив також лідер блокади окупованої Криму Ленур Іслямов. Щоправда, він вважає, він це назвав, що якщо держава так себе поводитиме, то це будуть провокації, які треба витримати організаторам цієї акції, оскільки, на його думку, окуповані території і потрібно блокувати, як це було колись із Кримом. А я пропоную послухати, що сказав вчора Георгій Тука в ефірі «Донбас Реалії».
Коли ми маємо з того боку більше 400 кілометрів неконтрольованого державного кордону, заявляти про те, що ця блокада призведе до заморення голодом кого-небудь – це повний абсурд. Це може викликати тільки реакцію у відповідь, а вона вже пішла у російських засобах масової інформації. Це може викликати реакцію у відповідь в обкурених, неадекватних або обмежених орків з того боку. І не дай Бог, у якості відповідної реакції будуть здійснені якісь негативні дії по відношенню до наших хлопців-заручників. Хто візьме на себе відповідальність?
Хто вас бачить по себе
відповідальність? Ну, Георгій Тука дійсно зауважив, що реакція з боку сепаратистів на такі дії може бути непрогнозованою, і йдеться не тільки про військовополонених і тих, хто перебуває в заручниках, а просто про цивільне населення, громадян України, які так долею склалося, що опинилися на окупованих територіях. Як це може позначитися на їхньому житті?
Я вчора спілкувалася з волонтером організації «Відповідальні громадяни» Євгена Шибалова. Так от він вважає, що сепаратисти не постраждають внаслідок цієї акції, натомість постраждають мирні жителі, оскільки люди зі зброєю, тобто сепаратисти, обмежать їм доступ до найнеобхідніших товарів. З іншого ж боку, організатори блокади запевняють, що про ці потоки, якими рухається контрабанда, вони знають саме від місцевих жителів, і вони стверджують, що готові вислухати всі пропозиції від них, і що в останню чергу вони будуть, що організатори акції в останню чергу зацікавлені, звичайно, погіршенням стану життя для мирних. Я пропоную послухати, що сказав пан Шибалов, який, до речі, зазначив, що з економічною блокадою місцевим мешканцям доведеться обирати між 2 типами російських товарів. Перший тип – це дешеві, а другий – це їстівні.
Будь-яка економічна блокада позбавляє людей там роботи. Це може призвести до того, що у багатьох єдиний спосіб заробити собі на прожиття буде вступ до збройних формувань там. Остання людина, яка за будь-яких умов буде голодувати на непідконтрольних територіях, це людина зі зброєю. А в першу чергу почне скорочувати доступ до товарів тим, кому він найбільш потрібний. Літніх людей, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, дітей. Ці люди і так вже 2 роки почуваються покинутими, і головне їх відчуття, що вони нікому не потрібні. Вони просто отримають чергове тому підтвердження. Жорстокість – це не те, чим можна привабити людей на свою сторону.
Про можливі результати і наслідки економічної блокади окупованого Донбасу сьогодні говоримо в ранковому ефірі. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування і бачення вирішення цього питання, телефонуйте до нашої студії, телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку військовий експерт Олег Жданов. Доброго ранку, пане Жданов.
Доброго ранку.
Хотілося б дізнатися вашу думку щодо очікуваного ефекту такого кроку, як економічна блокада окупованих територій. Взагалі, от такого роду акції можуть зупинити потоки контрабанди, хоча б на короткий термін, особливо якщо враховувати, що представники держави засуджують такі дії?
Ну, ви самі практично відповіли на свій вопрос. Діло в тому, що все, что перемещается через линию соприкосновения, является контрабандой. И этой контрабандой занимается государство. Поэтому если государство в лице руководителей захочет прекратить эти поставки, оно это сделает. Но судя по реакции, государство не собирается прекращать. Поэтому любые заявления о том, что там будет организована блокада негосударственными структурами, это просто популистские заявления. Потому что в даном случае придется воевать с государством.
А які обсяги хоча б приблизні зараз того, що переміщується через лінію розмежування, і, можливо, такі дії хоча б зменшать?
Ну, смотрите, дело в том, что объемы настолько велики, но у нас только товарных эшелонов проходит по каждой ветке 6-8 эшелонов в сутки. А таких веток там, по-моему, около 5 или 10, если мне не изменяет память. Каждая проселочная дорога – это линия, по которой проходят товары. А все, что больше 50 килограмм в руки, как у нас, это единственная цифра, которая на сегодня фигурирует в законодательных актах по организации перемещения людей и грузов через линию соприкосновения. Все, что больше 50 килограмм в руки – это контрабанда. Кстати, вспомните, что было в Луганске с мобильной группой по борьбе с контрабандой, когда начали реально задерживать фуры с товаром. Так, эту группу просто расстреляли. Причем на нашей территории и до сих пор, кстати, Тука, там погиб его лучший друг, очень сильно грозился довести это дело до логического конца, до расследования, наказать виновных. Ну, а сейчас оказался в той же структуре, которая категорично проти контрабанди на лінії соприкосновення.
Пане Олег, я попрошу вас залишатися на лінії. Маємо телефонний дзвінок слухача. Давайте послухаємо його запитання. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідти?
Сергій Росистамовний із Києва. Скажіть, будь ласка, а чому можна блокувати економічно Крим і не можна блокувати Донбас?
Дякуємо за запитання. От, пане Олеже, до речі, логічне запитання. Часто порівнюють ситуацію з Кримом і окупованими територіями Донбасу. Чи є сенс порівнювати це і чи можливо наслідки?
Смотрите, можна окупувати і то, і друге. Ще раз повторюсь. Діло в тому, що в Криму там блокада фур не принесла того ефекту. Там ефект головний був в тому, що ми відключили електроенергію. Вот это был сумасшедший эффект, который повлиял на результаты этой блокады. А машины, там же две дороги. Машины пошли по второй дороге. И товары пошли баржами, катерами, лодками. Там только ленивый на веслах не перевозил в Крым товары. Поэтому...
Так, можливо, тоді економічна блокада Донбасу також якось вплине на сепаратистів, на їхніх лідерів?
Да, но если мы отключим свет, газ и воду, она действительно будет возымеет действие. И еще такой момент я хочу отметить. Насчет того, что раздувает панику, что там начнется голод и недостача продовольствия. Чтобы вы понимали, в Донецке 80% товаров в Российской Федерации лежат на полках магазинов. Поэтому там снабжение со стороны России идет полным ходом. Поэтому если мы закроем здесь товарооборот, вот грузовой, большой, железнодорожный транспорт, это будет существенно ударить и по России, и по оккупантам. Если мы выключим коммунальное, свет, газ, воду, это фактически может привести к тому, что эти территории довольно быстро захотят вернуться в Украину и начнут на переговорах начнут вести себя нормально и начнут принимать наши условия по деокупации этих территорій і передачі їх назад.
Пане Жданов, маємо ще одного радіослухача на зв'язку. Послухаємо запитання. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Григорій, місто Львів. Я абсолютно погоджуюсь з вашим експортом. Скільки мільярдів отримає ця банда, що на Донбасі, і ті мільярди йдуть проти української армії. Ну, це ж яким треба бути безтолковим урядом, щоб і далі ці поїзда з мільярдами доларів бандюгам постачати. Ну, невже це не очевидно? Це ж очевидно. А чому немає дискусії з урядом? Чому вони таку преступну діяльність ведуть? Дякую вам за відповідь.
Дякуємо вам, пане Григорію, за дзвінок. Ну, це таке запитання риторичне, так, пане Олеже?
Да, абсолютно. Ну, ще раз повторюсь, якби було реально настроєння, допустим, президента закрити лінію соприкосновення, то вооружені сили вполне в состоянии были бы вместе с государственной погранслужбой оборудовать временную границу, выставить минно-взрывные заграждения, колючую проволоку, там все что угодно, и пустить все потоки переселенцев и граждан через контрольно-пропускные пункты, то есть поставить их на контроль, действительно сделать только пешие переходы и блокировать все железнодорожные пути. Вот это имело бы эффект разорвавшейся бомбы.
Тобто, на вашу думку, немає політичної волі до таких кроків? Чи, можливо, це було б неправильно трактовано нашими західними партнерами України?
Не то, что нету политической воли. Вы видите реакцию какую со стороны президента идет, что не дай бог блокада. Они вообще не хотят, им выгодна контрабанда. Что касается реакции международной общественности, то здесь, опять же, виноваты мы сами. Почему? Потому что до сих пор на международной арене официально до сих пор не определен статус этой войны. Президент на Западе везде говорит, что у нас внутренний конфликт, что у нас украинские граждане пророссийские настроены, сделали незаконные вооруженные формирования. Это, по большому счету, сепаратизм и гражданская война. Внутри страны он говорит, что у нас отечественная война с оккупантом Российской Федерации. А Запад воспринимает это все как внутренний конфликт. И поэтому, когда гражданская война, она лечится изменениями в Конституцию, она лечится демократическими выборами. А когда мы говорим об экономической блокаде, в глазах Запада мы выглядим как геноцид против отдельных групп населения на территории Украины.
Пане Олеже, еще одно запитание слухача моему. Алло.
Добрий ранок, Саша Сумщина.
Добрий ранок.
Весь український народ підтримує блокаду. Ми тільки за те. І надіємося тільки на цих хлопців. Швидше кончиться війна і надіємося, що і будуть акції з допомогою цих людей, які воювали. Тому що народ проти влади безсилий. Ми за.
Зрозуміло вашу думку, пане Олександре. Отже, такі думки наших слухачів, пане Олеже.
Да. Ну, як завжди, общество розділяється на тих, хто за, і тих, хто проти. Это вполне нормальная ситуация. Наша задача средств массовой информации – разъяснить обществу позицию. Но, видите, в данном случае позиция средств массовой информации и руководства страны, она может расходиться, причем кардинально, к сожалению.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був військовий експерт Олег Жданов. Дійсно, і різні думки висловлюючи наші дописувачі у соціальних мережах. Зокрема, вони зазначають, що економічна блокада обернеться повною втратою впливу України у цьому регіоні. Що це нагадує також про ті потоки товарів, зокрема вугілля, які йдуть з окупованих районів України. А також вказують, що подібні заклики до економічної блокади – це суто піар політиків і більше нічого іншого. Додам, що наше дослідження у соціальних мережах не є репрезентативним, подає тільки окремі думки. І все ж таки, якщо знову ж таки повернутися до мети економічної блокади і звільнення військовополонених. От чи виправдані такі методи, як економічна блокада окупованих територій для звільнення військовополонених?
Я також хотіла повернутися до початку нашої розмови про те, що є величезна проблема звільнення наших полонених. І, в принципі, вчора і Володимир Рубан, і Ірина Геращенко говорили про те, що Україна тішиться звільненню кожного військовополоненого, що це величезна проблема, що вони залишаються розмінною картою в руках терористів. І, звичайно, зараз звучить багато думок стосовно того, чи взагалі цей метод блокади допоможе якось на них вплинути, чи це не стане там ще одним просто приводом для їхніх виправдань своїх дій, так?
Або навпаки ескалації з їхнього боку.
З іншого боку, варто також не забувати, що обмеження співпраці з Донбасом діє не від вчора і не мало днів, правда? Наприклад, вже в 2014 році Нацбанк призупинив фінансові операції на цих територіях. Пізніше було введено рішення в дію РНБО про повне припинення обслуговування рахунків. З січня 2015 року діють обмеження на перетин цих
лінії
розмежування з цих територій. І, зрештою, сам Турчинов ще 16 грудня висловлювався, що він виступає за повну економічну блокаду Донбасу для того, щоб швидше ці території повернулись до України.
Отже, варто просто проаналізувати економічну доцільність і економічний ефект від вже вжитих кроків і з огляду на це, певно, планувати наступні. А що думає наш слухач, останній на сьогодні дозвонювач? Алло. Алло, ви в ефірі, доброго ранку.
Ну, тут дивіться, в цьому різниця між Кривом і Донбасом. От ви кажете, Захід. Захід має не просто свою думку, а він її нав'язує українському суспільству і українській державі. От зверніть увагу, скільки американський, за сьогоднішній ранок, скільки американський засіб масової інформації, скільки раз сепаратиснув, да? Сепаратисти, 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 а їх же нема там сепаратистів. Це російські маріонетки, російські колаборанти. От в чому різниця? За Крим таке вони не можуть нав'язувати, тому що це очевидно. А тут іде якась постійна дискусія, якої немає. Да?
Зрозуміли вашу думку, тобто треба називати речі своїми іменами, і це допоможе подальшому врегулюванню також і вирішенню конфлікту та деокупації території України. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. Сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Роком втрати ілюзій називають рік, що минає у Києві та Брюсселі. З іншого боку, попри внутрішні проблеми, що ускладнюють стосунки, сторони краще стали розуміти одне одного, а значить, стали ближчими. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чим стала Європа для України і Україна для Європи цього року? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Генеральний прокурор Юрій Луценко очікує, що судовий процес у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича розпочнеться у першому кварталі наступного року. Напередодні Печерський райсуд Києва розглядав клопотання про заочне засудження Януковича за підозрою держзраді. Це клопотання подала, власне, військова прокуратура, Генпрокуратури. До слова, Дорогомиловський суд столиці Росії Москви напередодні на засіданні визнав протести 2014 року в Україні державним переворотом. Суд задовольнив позов колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Володимира Олійника. Він звернувся до російського суду після того, як ГПУ відмовилося порушувати відповідну кримінальну справу. Олійник назвав це рішення свідченням узурпації влади. Позов також підтримав екс-президент Віктор Янукович, який після Революції Гідності втік з України і переховується в Росії. Власне, почав розглядати цю справу московський суд 15 грудня. Чорногорія видала міжнародний ордер на арешт двох росіян і трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни. Як повідомила прокуратура 27 грудня, 5 осіб перебувають в розшуку за підозрою в терористичній діяльності, що передбачала план убивства прем'єра країни і захоплення парламенту в день виборів у жовтні. Місцеві ЗМІ повідомили, що один з розшукуваних сербів – це Неманія Рістіч, який з'явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Білграда. Базована в Великобританії Сирійська обсерваторія справ людини напередодні повідомила, що на півночі Сирії в бою найімовірніше убитий один з провідних командирів угруповання «Ісламська держава» Абу Джандал Аль-Куайті. Сирійська армія також заявила, що Джандал був вбитий в ході бойових дій в районі Табка поблизу греблі. Прихильники ісламістів в соцмережах підтвердили його загибель.
На цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Вікторія Жуган, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».